Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših večerašnjih tema izdvajamo: zašto je Bosna i Hercegovina najlošije pozicionirana zemlja regije u čekonici za Evropsku uniju, profesor Zlatko Lagumđija.
Bosna i Hercegovina prije svega ima jednu vrlo tromu birokratiju, neefikasan zakonodavni okvir, loša infrastruktura, to je nedostatak industrijskih klastera, drugim riječima svaka firma kod nas ponosob je izolovano ostrvo. Interesantno je da je ove godine nestabilnost vlada praktično se popila na prvo mjesto.
Dragan Velić iz Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova kaže da je ključni uslov za povratak Srba u KPS struktura komandnog lanca.
Tražimo da bude u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa onim što je realnost na terenu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije govori o tome šta zamera mitropolitu Amfilohiju.
Moja ljutnja u pravcu njega je bila samo u tome što je on nekako želeći da sve to smiri, pomiri, napravio jedan kompromis, a to je išlo u korist tih ljudi koji jednostavno misle da je srpstvo važnije od vjere i hrišćanstva.
Za dane srpske kulture u Hrvatskoj nije pomalo provokativan samo plakat, već i koncepcija. Autor Rade Dragojević.
Na neki način sam htio cijelu ovu stvar podosta zapravo politički postaviti, a što se tiče ovih antimiloševićevskih filmova, to sam namjerno tako nazvao, jer sam na neki način time htio protestirati protiv kompromiserske politike sadašnje DS-ovske vlade.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema ključnim podacima o konkurentnosti zemalja sveta, Bosna i Hercegovina zauzima 107. mesto od 134 analizirane države. Najveće poboljšanje u regiji beleži Crna Gora, a zatim Srbija kao i Makedonija. Izveštaj je predstavljen danas u Akademiji nauka BiH, gde između ostalog rečeno da je Bosna i Hercegovina najlošije pozicionirana zemlja regije u čekaonici za Evropsku uniju. Prenosi Žana Kovačević.
Prema izvještaju globalne i konkurentnosti zemalja jugoistočne Evrope, Bosna i Hercegovina nalazi se na posljednjem mjestu u regionu. Između 134 analizirane zemlje, Bosna i Hercegovina je sa prošlogodišnjeg 106. pala na 107. mjesto. Ova izvještaj obrađuje kako Bosna i Hercegovina izgleda u najrelevantnijim svjetskim istraživanjima o konkurentnosti, odnosno uspješnosti zemlje. Između 20 parametara koji su označeni kao razlozi bosansko-hercegovačke loše konkurentnosti, pored ostalog je nestabilna i loša politička situacija u zemlji, pojašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zlatko Lagumđija, koji je predstavio ovaj izvještaj.
Bosna i Hercegovina prije svega ima jednu vrlo tromu birokratiju, neefikasan zakonodavni okvir. Imamo je standardne pokazatelje kao što su loša infrastruktura, kao što je nedostatak industrijskih klastera. Drugim riječima, svaka firma kod nas ponosob je izolovano ostrvo. Interesantno je da je ove godine nestabilnost vlada praktično se popila na prvo mjesto. Kad poredite to sa drugim zemljama jugoistočne Europe, odnosno Europske unije, vidite da je to problem koji u Evropskoj uniji praktično ne postoji, a ne treba biti veliki naučnik da se vidi da je to problem. Ti problemi u stvari tjeraju odavde strane investitore.
Izveštaj također navodi da je ocjena države za izvršenu tranziciju daleko bolja nego za njeno vođenje, odnosno menadžment. Lagumđija pojašnjava da je izveštaj dao i preporuke kako prevazići identifikovane probleme i teškoće, a primjer mogu biti i neke od susjednih zemalja.
Dakle, rezanjem troškova administracije, boljim političkim, političkom stabilnošću i prohodnošću boljim parlamenata, tim stvarima se vrlo jednostavno preko noći mogu napraviti veliki pomac. Najbolji primjer kako se to radi je Crna Gora, koja ove godine šampion, jedan od šampiona svjetskih, ne samo regionalnih, u podizanju konkurentnosti za samo godinu dana. Crna Gora je otišla gore za 20 mjesta. U regionu je također Srbija otišla naprijed, Makedonija se nešto pomakla.
Dobri pokazatelji za Bosnu i Hercegovinu u ovom izvještaju su stabilna valuta, a prolaznu ocjenu uticaju na konkurentnost, odnosno uspješnost zemlje, dobili su i visoko obrazovanje i specijalistička naobrazba, te sofisticiranost financijskog tržišta. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić naglašava kako Bosna i Hercegovina ima potencijal i pameti, ali da država mora stvoriti bolji poslovni ambijent.
A nažalost je država u Bosni i Hercegovini najveća prepreka poslovnom ambijentu. Umjesto da je kreator poslovnom ambijentu i da stvori uslove za privrednike, ona je najveći kočičar da privrednici naprave iskorak. Kao i svake godine ja uvijek kažem ovdje da nažalost predstavnika vlade nema i da obično oni imaju prećeg posla, a mislim da ova dijagnoza, znači tačno ovih 80% stvari da krenemo, da rješavamo jedno po jedno, eto strategije i eto programa za svaku vladu na bilo kojem nivou.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da istraživanje o konkurentnosti predstavlja dragocjenu podršku svim nivoima vlasti za vođenje makroekonomske politike. Nažalost, izvršna vlast u Bosni i Hercegovini ne čini ništa na provođenju konkretnih reformi za podizanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine, dodaje Komšić.
Državni nivo izvršne vlasti, koji predstavlja vijeće ministara, nije u stanju da rezultate ovih istraživanja iskoristi na najbolji mogući način. Ministarstva koja funkcionišu u sastavu ovog vijeća ministara samo djelomično su ovlaštena da osmišljavaju i implementiraju ukupnu makroekonomsku politiku Bosne i Hercegovine. Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske imaju visok stepen autonomije u vođenju unutrašnje makroekonomske politike i implementacije iste.
Direktor Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli naglasio je da je i ova institucija napravila akcioni plan za bolje poslovanje u zemlji. To je plan koji može pomoći Bosni i Hercegovini jer ukazuje na poteškoće, ali ujedno daje i rješenja. Jedini problem je ko će ga provesti, kaže Mantovanelli.
Which really is an action plan.
To je jedan akcioni plan koji ćemo mi dostaviti organima vlasti, privatnom sektoru i svima onima koji budu zainteresovani. Problem sa kojim ćemo se suočiti je ko će sa nama biti glavni partner u njegovom provođenju. Moram reći da postoji međunarodna kriza i nije realno vjerovati da to neće zahvatiti u Bosnu i Hercegovinu. U financijskom sektoru imamo sreće, zahvaljujući intervencijama guvernera. Međutim, ipak, izvoz će se smanjiti, a kredite će biti teško dobiti. Ali mnoge su stvari koje ova zemlja može učiniti. Jedna od njih je upravo ovo. Pojednostavite život vaših poslovnih ljudi i omogućite im da otvaraju nova radna mjesta. Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan ocjenjuje da se zemlja našla u političkom ćorsokaku koji je zaustavio i ekonomski razvoj, te da je parlament Bosne i Hercegovine u ovoj godini usvojio tek 20 zakona, od kojih je jedan o povećanju plata poslanicima. Međutim, da bi Bosna i Hercegovina krenula dalje, ispunila svoje obaveze i počela usvajati evropsku legislativu, bit će potrebno usvajanje na stotine zakona mjesečno, dodaje Gregorijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dolaskom Euleksa na Kosovo, Priština pokušava da vrati na posao srpske policajce koji su na poziv vlasti u Beogradu napustili službu nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova. Sa detaljima iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Oko 300 Srba pripadnika policije nastavljaju da, iako suspendovani, već 9 mjeseci primaju lične dohotke. Vlasti u Prištini pozivaju da se vrate i budu deo kosovske policije. Tim pozivima su se do sada odazvali samo njih 20. Istovremeno se očekuje da Eulex, koji je nadležan za policiju, pravdu i carinu na Kosovu, započne razgovore i ubeđivanje da se Srbi vrate u policiju Kosova. Politički predstavnici kosovskih Srba kažu kako je osnov za povratak Srba plan od 6 tačaka Ban Ki-moona i realnost na terenu. Vlada Kosova ističe da ima pozitivnih signala od jednog broja Srba, pripadnika policije, da se vrate na svoja radna mjesta. Ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajaziti.
Baš me uleksim da te bojim angažime to na adekvate će.
Zajedno sa Uleksom ćemo se adekvatno angažovati da se pripadnici policije Srbije redovno stimulišu da se vrate na svoja radna mjesta. Sada je faza kada mi očekujemo njihovu pozitivnu reakciju. U suprotnom, niko neće biti deo naše institucija, neće dobijati platu, kaže ministar Pajaziti. On potvrđuje povećani interes pripadnika srpske zajednice da budu deo kosovske policije, ali odbacuje mogućnost zamjene suspendovanih pripadnika.
Kemi pas interesem čtuar na komuniteti.
Imali smo pojačano interesovanje srpske zajednice za regrutaciju u policiji. Mi stalno imamo takva interesovanje, ali to ne bi bio naš interes. To nije naša poruka koju smo htjeli da pošaljemo kod onih pripadnika srpske zajednice koji žive uglavnom na severu Kosova, kaže Pajaziti. I politički predstavnici kosovskih Srba očekuju da će uspostavljanje misije Oleksa biti razgovora u vezi sa rješavanjem statusa pripadnika policije iz redova ove zajednice. Dragan Velić, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Centralno Kosovo.
Kako bi se u skladu sa 6 tačaka i u skladu sa realnošću na terenu i onim razgovorima i zahtjevima koje je srpska strana iznosila, dogovori način rješavanja ovog problema.
Velić ocenjuje da u razgovorima između Euleksa, predstavnika srpske zajednice i suspendovanih policajca treba iznaći način rješavanja ovog problema. Prema njemu još uvijek su aktualna 3 zahtjeva.
To je povećanje broja postanice i broja stanica KPS policije u srpskim sredinama. Dalje smo u tom smislu tražili da se nekakve konsekvencije ne iznosi koji su napustili posle jednostavnog proglašenja nezavisnosti i komandna odgovornost, odnosno lanac komandovanja koje tražimo da bude u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa onim što je realnost na terenu. Imajući u vidu da prve tri tačke i prilikom tadašnjih razgovora generalno nije bilo nekih većih sporenja, jedini ključni zahtev je komandni lanac odgovornosti.
To EULEX svakako treba da reši, imajući u vidu da su sem u regionu Mitrovice u ostalim delovima Kosova ovlašćenja nad policijom preneta na glavnu komandu sada generalnog direktora kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinarka Duge Radislava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, pokazalo je novo dopunsko balističko veštačenje. Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu 1994. godine. Istraga je tvrdila da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Detaljnije od Želimira Bojovića.
Novinarka Duge Radoslava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, pokazalo je novo dopunsko balističko veštačenje koje je javnosti danas predstavio Branislav Tapušković, advokat porodice nastradale novinarke. On je naglasio da se u novom izveštaju dostavljenom Okružnom sudu u Beogradu još 9. juna ove godine, a koji je potpisao veštak za balistiku Vlada Kostić, nalazi nedvosmislen dokaz da Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo.
Sa aspekta balistike i mehanike balističkog sistema, predmetnog oružja, smrt Radislava Vujasinović najvjerojatnije je uzrokovana delovanjem drugog lica. Svi najbitniji elementi ovog veštačenja ukazuju da se u ovom slučaju najvjerojatnije radi o ubistvu, a naročito kada se ima u vidu da su u telu pokojne pronađena dva filcana čepa, to je nesporna činjenica, što ukazuje da su u nju ispaljena dva sačmena snopa koja su formirali veoma tešku ranu kojom je leva ruka najvjerojatnije trenutno bila izbačena iz funkcije i usled čega je pokojna bila onesposobljena za dalje rukovanje predmetnim oružjem.
Ovaj nalaz predat je Okružnom javnom tužilaštvu, ali se ono ni nakon 6 meseci od dobijanja nalaza još nije oglasilo. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće rekla je da je juče bila pozvana na razgovor kod vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića i Okružnog javnog tužioca Zagorke Dolovac zbog najave NUNS-a da će javnost izvestiti o najnovijim nalazima veštaka.
Možda je za sud 6 meseci malo, ali za srpsku javnost i za oporavak srpske javnosti, nakon punih 14 godina raznih izmišljenih priča oko Dade Vujasinović, za nas je 6 meseci kao 6 vekova. I kao što sam duboko uverena da je Slavko Čuruvija i Milan Pantiža su ubijeni u ime države, ubijena je i Dada Vujasinović. Ali tajne službe su radile, tajne službe su i sakrivale dokaze, ali prosto 2008. postoji neki novi metodi, pa ako je istina da danas imamo policiju koja je kooperativna ili tajnu biju koja također želi da bude kooperativna, pa neka dokažu da su se vremena promenila.
Podsjetimo, Dada Vujasinović, novinarka Duge, pronađena je mrtva u svom stanu 8. aprila 1994. godine. Veštaci su utvrdili da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Istraga je obnovljena 4 godine kasnije, sud je po predlogu tužioca novembra 2006. godine naložio novo sudsko veštačenje, pošto ranije objavljena veštačenja, kako se navodi, nisu bila saglasna. Dada Vujasinović izveštavala je godinama sa svih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije. Za nju su tvrdili da ima dobre veze sa tadašnjom tajnom policijom i, kako navode, neposredno pre nesreće spremala se da objavi informacije koje su jasno ukazivale na spregu ratnih vođa i državne bezbednosti, kao i podatke u vezi sa tim kako su se neki beogradski kriminalci obogatili koristeći strah i bedu ljudi tokom ratnih sukoba. Otac pokojne novinarke, Radoslav Vujasinović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sud od njega do sada tražio 2 dopunska iskaza koje je on i dao, ali da porodica jedan dokaz još uvek nije obelodanila i da to neće uraditi sve dok policija ne bude učinila nešto ozbiljno u pogledu traganja i hapšenja za onim koji je, kako kaže, ubio njihovu ćerku.
Mi smo sastavili mozaik i mi znamo u stvari šta se dogodilo. Te snage koje su, mislim, koje koče, to su mnogo jake. iza tih snaga stoji služba, to je nedvojbeno. Mi znamo istinu. Mi znamo istinu. A sad oni koji treba da kažu javnosti šta je, ja nisam taj koji treba da je kažu.
Advokat porodice Vujasinović kaže da su ključni dokazi odeće u kojoj je nastradala Dada Vujasinović, kao i delovi municije nađeni u njenom stanu, predati nepoznatoj osobi u gradskom SUP-u Beograd, ali da im se nakon toga gubi svaki trag. On je istakao da se tužilaštvo još uvek nije ozbiljno posvetilo ni nalazima dve krvne grupe na mesto nesreće. Tapušković izrazio sumnju da se takvim postupanjem nakon 14 godina uopšte može pronaći ubica.
Jer ako nisu mogli da raščiste ove stvari koje su vezane za tolika ubistva u Beogradu posle tolikih godina i pogotovo ovo u vezi gospodina pokojnog Čuruvije, a imali su od prvog momenta podatke o tome šta se tu dogodilo i mogućnosti da to istraže, onda se zaista pitam šta će da urade posle 14 godina kad neće da prihvate neoboriv fakt da je u pitanju ubistvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iza zatvorenih vrata i bez objavljivanja dnevnog reda Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve održao je redovnu sednicu u Beogradu. Nasuprot nekim očekivanjima, kako nezvanično saznajemo, sinod nije raspravljao o detaljima pisma episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija. U pismu koje su mediji preneli prošle sedmice, episkop Grigorije stanje u crkvi opisuje kao vanredno. Za crkvu kaže i da je obezglavljena nakon što je patrijarh obolao, a tvrdi da je u krizi i versko obrazovanje. U intervju za naš program episkop Grigorije podlači da su njegova nastojanja usmerena ka težnji da se crkva vrati vernicima i principima hrišćanstva, zabeležio Miloš Teodorović.
Episkop Grigorije kaže da nije očekivao da će se članovi sinoda izjasniti o njegovom pismu.
Ne znam, stvarno, smiješno mi je. Ne znam kako bi mogla biti moje pismo na sjednici sinoda.
A zbog čega vam je smiješno? Vaše pismo je probudilo velike reakcije u javnosti, a pretpostavljam da je bilo još veće iznenađenje za vrh Srpske pravoslavne crkve.
Pa smiješno mi je što oni to svi pričaju da će biti na tom sinodu, a ja mislim da neće. Zato što šta će da bude? To pismo nije upućeno sinodu, nego svakom pojedinačnom vladiki. Jedino bi dobro bilo da raspravljaju na sinodu o tim temama koje su tamo pokrenute.
Episkop Grigorije navodi da ga je nakon objavljivanja spornog pisma kontaktirao mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji u odsustvu patrijarha Pavla predsedava sinodom, ali da nije spomenuo njegove javno prenete ocene, te da ga je pozvao da u sredu služi liturgiju u jednom mestu blizu Trebinja. Grigorije kaže da u crkvi postoje jake konzervativne struje kojima odgovara održavanje status quo-a, ali kao čelnika nereformatorske opcije ne vidi mitropolita Amfilohija.
Ne, mitropolita Amfilohija, moja ljutnja u pravcu njega je bila samo u tome što je on nekako želeći da sve to osmiri i pomiri, napravio jedan kompromis, a to je išlo u korist tih ljudi koji jednostavno misle da je srpstvo važnije od vjere i hrišćanstva.
A koja je kočnica za tu vrstu reformi i promjena o kojim vi govorite?
Pa ja mislim da postoje ljudi kojima odgovara taj status quo, koji jednostavno se u tom snalaze i koji su zadovoljni, ne znam ni ja čime, da imaju svoj neki život, svoj neki mir, svoju neku, ne znam ja, udobnost možda čak, ali moje uvjerenje, moja vjera da mi tu nismo radi sebe, nego radi zajednice kojoj prethodimo i koju vodimo i to je to.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, koga neki već nazivaju pučistom u vrhu Srpske pravoslavne crkve, uveren je da ga ni jedno crkveno telo ne može kazniti zbog javnog istupanja, a što je po strogim pravilima zabranjeno. Istovremeno zalaže se za kažnjavanje episkopa Mileševskog Filareta, koji je avgusta 2007. godine štrajkovao glađu zbog zabrane ulaska u Crnu Goru, koju mu je izrekla tamošnja vlast zbog sumnje da je u kontaktu sa haškim beguncima.
Sankcije. Kako ne, morala je, u istom trenutku to je bilo javna demonstracija nehrišćanskog načina života.
Također, episkop Grigorije odbacuje optužbe da se osmelio za javnu akciju zato što je i sam pretendovao na mesto patrijarha koji svoju 94. godinu života provodi na lečenju. Grigorije je u pismu napisao da se patrijarh ne leči, nego stanuje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a o tvrdnjama da je naumio da ga zameni, kaže.
Pominjalo se moje ime, ja mislim da su moje ime pominjali ljudi više koji su to i priželjkivali nego što je to bilo sasvim realno. Ja sam prema tome bio potpuno ravnodušan i sad sam prema tome ravnodušan. Zato što što jednostavno ako bi i imao takvu ambiciju, meni bi odgovaralo da to bude u nekom drugom vremenu života, ako ga bude. Ali ono što je moja glavna ambicija, da crkva zaista bude crkva. Naravno, problem je što zaista naš narod ima veoma velike lomove, ali meni se čini da je fotosluženje, kako sam i rekao, bilo čemu, bilo kombinacijama, ideologijama, svodi crkvu tamo gdje ona ne smije biti.
Episkop Grigorije nesumnjivo donosi nove vetrove u Srpsku pravoslavnu crkvu, ocenio je analitičar Mirko Đorđević. Ovaj veliki kritičar zatvorenosti i konzervativizma koji se neguje u crkvi podlači kako je zahumsko-hercegovački episkop zacrtao 7 tačaka o kojima bi se unutar crkve morala otvoriti rasprava, ukoliko se ista pokušava modernizovati.
Bude li se prihvatio ovaj dijalog, a on nudi dijalog otvoren sabrać arhijerejima i široj crkvenoj laičkoj javnosti? I sigurno bi to bio znak nekih novih vetrova koji duvaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dodaću još i to da se do sada ovim pitanjima govorilo u analizama našim raznim, ali to se uvek u crkvi odbacivalo, pa dobro, analitičari rade svoj posao. Tada je o tome progovorio jedan član najviše jerarhije, član sabora, i o tome će biti. Ovo je pismo u tom smislu zaista događaj.
Episkop Grigorije jedan je od najmlađih crkvenih velikodostojnika. Rođen je pre 41. godine u Varešu, zamonošen je u manastiru Ostrog 92. godine. Sa blagoslovom patrijarha Pavla, mitropolitan Filohije imenovao ga je za episkopa. Pažnju javnosti privukao je i saradnjom i prijateljstvom sa košarkašem Dejanom Bodirogom, ali i javnim pozivima koje je uputio Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da se predaju Haškom sudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici MMF-a nakon dvonedeljnog boravka u Crnoj Gori ocenjali su da ono u buduće ne može da računa na dosadašnje pokretače razvoja i naglasili da prioritet mora biti održavanje fiskalne i finansijske stabilnosti, a da namera vlade da smanje poreze ne ide u tom pravcu. Detaljnije od Eseda Krcića.
Crna Gora u buduće neće moći da računa na dosadašnje pokretače razvoja, a prioritet u narednom periodu mora biti održavanje fiskalne i finansijske stabilnosti. Zaključak emisije Međunarodnog monetarnog fonda nakon skoro dvonedeljne posjete Crnoj Gori, tokom koje su se susreli sa predstavnicima izvršne i monetarne vlasti, kao i sa parlamentarnim odborom za ekonomiju i financije. Glavni pokretači razvoja do sada su bili direktne strane investicije, krediti i turizam, ali pošto se globalni izgledi ubrzano pogoršavaju, smatramo da će to uticati i na izglede Crne Gore u budućnosti, rekao je šef misije MMF-a za Crnu Goru Daniel Kanda, koji napominje da je zabrinut zbog namjere vlade da smanji poreze.
Mi smo zabrinuti kad je ovo u pitanju. S jedne strane, PDV će naglo opadati kako potražnja bude slabija, a pored toga doći do smanjenja poreza i doprinosa, što će pogoršati situaciju na strani prihoda. A kad je u pitanju strane rashoda, imamo više rashoda, posebno kad su u pitanju kapitalni rashodi, odnosno kapitalni projekti. Očigledno, ovo ide u pravcu proširenja fiskalnog deficita. Mi bi također htjeli da iznesemo jednu obazrivost, da većina tih mjera i vremenska usklađenost tih mjera treba da budu pažljivo razmotrene. Izbila situacija javnog duga koji bi ubrzano rastao.
Fast rising public debt.
Prema procjenama MMF-a, stopa rasta će se usporiti već u 2009. godini, pa će se i crnogorski brutodomaći proizvod vratiti na 4,5%. Oporavak globalne ekonomije se očekuje krajem 2010. odnosno početkom 2011. godine i za to vrijeme prihodi vlade će se naći pod pritiskom, te po procjeni MMF-a može doći do značajnog deficita. Šef misije MMF-a Daniel Kanda naglašava da sve vladine mjere moraju biti usmjerene održavanju fiskalne i finansijske stabilnosti. U tom smislu neophodno je unaprijediti zakon o radu, jer sadašnja prevelika zaštita zaposlenih u stvari ugrožava zaposlene, jer destimuliše poslodavce da nude ugovore na neodređeno vrijeme. Neophodno je i razvojiti elektroenergetski sektor i poboljšati statistiku, rekao je Kanda.
At the central government level,
mi razumijemo da se poslovno okruženje izuzetno unaprijedilo kad je u pitanju nivo centralne vlade, ali se to nije desilo u tom nivou lokalne uprave. Imali smo jako puno pritužbi na troškove poslovanja kad su u pitanju opštinski propis. Ako vi želite da ovo bude mjesto u kojem ćete biti otvoreni za nove poslove, ovaj problem se mora riješiti.
So if we want this to be a welcoming place for new businesses to come in, then this has to be addressed.
Tokom konferencije za novinare, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Daniel Kanda je negirao da je MMF zauzimao stav povodom dodjeljivanja državne kreditne pomoći prvoj banci, ali je rekao da se pozitivno ocjenjuje zakon o zaštiti bankarskog sistema na osnovu kojeg je ova pomoć odobrena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Kultura i politika u jednom. U našem sljedećem prilogu, do kraja nedelje u Zagrebu traju Dani srpske kulture. Program ove manifestacije sastavljen od promocija knjiga, neobičnih koncerata na otvorenom i kultnih pozorišnih predstava, nikoga nije ostavio ravnodušnim, prenosi Enis Zebić.
Plakat samo na ćirilici, a na njemu prazna košara, odnosno par jabuka, iz jedne od njih viri priličan crv. To je prizor koji se može vidjeti na zagrebačkim ulicama i koji je predstavio ovogodišnje dane srpske kulture. No nije samo plakat pomalo provokativan, nego i koncepcija ovogodišnjih dana. Autor koncepcije, generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Rade Dragojević, za naš radio kaže kako je namjerno u program stavio promociju knjiga autora koji su žrtve zbivanja posljednjih decenija.
Recimo dolazi Teofil Pančić, na dane u profilu predstavlja svoju knjigu Peščani sprud, on je, kao što znate, izbjeglica na neki način iz Zagreba u Beograd. Također i Vule Žurić je na danima, on je, kao što također znate, izbjeglica iz Sarajeva u Beograd, recimo to tako, pisac mlađe generacije u ovome trenutku. Putujući pozorište Šopalović tematizira na kraju krajeva 42. u Užicama, a Užice i cijela ta predstava je zapravo u kontekstu izbjegličke krize iz ondašnje Bosne, odnosno NDH-zije.
Sve što je u programu je s nekim razlogom, kaže naš sugovornik.
Na neki način sam htio cijelu ovu stvar pomalo, ne pomalo, nego podosta zapravo politički postaviti, a što se tiče ovih antimiloševićevskih filmova, to sam namjerno tako nazvao, jer sam na neki način time htio protestirati protiv kompromiserske politike sadašnje DS-ovske vlade, koja je zapravo povrat ulaskom socijalista u vlast, Miloševićevih socijalista, ne bilo kakvih, te iste Miloševićevice vratila u politički život.
Upravnik ateljeja 212 Svetozar Cvetković za naš radio predstavi Putujuće pozorište Šopalović, koje je sinoć odigrana pred preponim gledalištem Zagrebačkog kazališta mladih.
Ta predstava upravo na jedan nevjerovatan način povezuje vreme prošlo i vreme sadašnje, ratove prošle i ratove sadašnje i sudbinu glumaca u svemu tome, i ne samo sudbinu glumaca, nego sudbinu umetnika generalno, o nečemu što nije njihovo prirodno okruženje, odnosno što je rat. I bilo mi logično da sa ovom predstavom dođemo. Mislimo da je ZKM idealno mesto da se ona igra tu sa takvom tribinom, sa takvom publikom, i da je to nekako dobra atmosfera. Tako da mi je drago kad mogu da čujem da za naše predstave nema karata više.
Novosadska Zagrepčanka glumica Svetlana Patafta već treću godinu sudjeluje u organizaciji Dana srpske kulture u Zagrebu. Za nju je jedan od vrhunaca dana ulični nastup Beogradskog zbora Horkestar.
Taj koncert koji se dogodio na Cvjetnom trgu u centru Zagreba je zaista bio prekrasan, zato što su slučajni prolaznici zastajali i ostali da stoje tamo gdje su se našli sat vremena. Taj koncert je zaista jako dobro uspio. On je bio u jednom prazničnom raspoloženju gdje se ljudi se rećicama zastajali i pored sve te manije božićne uspeli se da se zabave, da otplešu i da otpevaju zajedno sa ljudima.
A na priredbama ovogodišnjih dana publika je bila doista raznorodna, od srednjoškolaca i kulturnjaka do jedne kategorije koja na kulturna događanja dolazi obično jer mora, naime političara. Međutim, Svetlani Patafti čini se da nazočnost srpskih političara na sinoćnjoj predstavi ateljeja nije bila samo protokolarna obaveza.
Obzirom da ti ljudi imaju puno posla i da se bave time čime se bave, onda je lepo ih vidjeti na kulturnom događanju i sa kojim ushićenjem posle reagiraju na to što su vidjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, privredni stručnjaci u Sarajevo energetski sektor vide kao kičmu za privlačenje stranih investitora, član predsjedništva BiH Haris Ilajđić.
Mi imamo velike resurse, posebno obnovljive resurse, koji mogu proizvesti energiju koju trebaju Evropi.
Šta hrvatski građani očekuju od zdravstvene reforme?
Biti pacijent, naročito teško oboljeli pacijent, je jako teško.
Pacijenta se traži i očekuje se da mu bude gore da bi se mogao liječiti.
Već 10 godina uporno nudimo rješenje, dakle nezavisni zastupnici prava pacijenata.
Zašto se više koriste službeni skupi automobili u Crnoj Gori u službene ili privatne svrhe? O tome crnogorski poslanici.
Za koncept Madonin da je 90% funkcionera došlo službenim autima, ne može mi niko reći da je to bilo vezano za službeni posao.
Ako sad ja odem, evo, danas je zasjedanje čitao, ako cjelodnevno, ako odem recimo primjera radi da ručam, da li je to privatno ili službeno? Šta mislite?
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U raspravama uticaju globalne recesije na ekonomski razvoj Federacije i države Bosne i Hercegovine posebno se ističe značaj razvoja energetskog sektora kao kičme privrednog sistema za privlačenje stranih investitora. Stoga se hitno mora okrenuti projektima iz tog sektora, posebno u realizaciju 8 novih objekata koji su planirani za izgradnju sa strateškim partnerima. Energetskom sektoru kao prioritetu okrenute su i susedne države. Istakli su tokom današnje rasprave u Sarajevu privredni stručnjaci. Zabeležila Dženana Halimović.
Posljedica recesije u Bosni i Hercegovini mogla bi se prevazići ulaganjem u elektroenergetski sektor. Upravo je ovaj sektor i težište razvojnog programa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali i od značajnog interesa za državu koja bi tada Evropskoj uniji bila mnogo zanimljivija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
Mi imamo velike resurse, posebno obnovljive resurse koje mogu proizvesti energiju koju trebaju Evropi. Naša pozicija u Europi će biti jača, naša ekonomska pozicija će biti jača. Standard svakog građanina će biti mnogo bolji. Ukoliko započnemo sada sa ovim projektima, mi imamo sasvim sigurno priliku da napravimo čitavu jednu ekonomsku revoluciju u Bosni i Hercegovini. S političke strane gledano, nama je vrlo važno da proizvodimo energiju kako bismo bili važni za Europu. Dakle, ovo je prilika da napravimo čitavu revoluciju u Bosni i Hercegovini. To su ogromne investicije, najveće u Bosni i Hercegovini svih vremena. Ovo je šansa generacije.
Prezentirajući planove, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vahid Hećo iznio je presjek glavnih projekata vlade.
Projekti su u energetskom sektoru izgradnja 11 elektroenergetskih objekata, znači i izgradnja putne infrastrukture, koridora 5C i brzih cesta koje je planirala vlada. I to su najznačajniji projekti koje je trebalo pokrenuti. Ja moram reći da model koji je ovo ministarstvo osmislilo i vlada prihvatila jednoglasno oko izgradnje elektroenergetskih objekata, gdje jednostavno nema nikakvog rizika kada je u pitanju blokada našeg budžeta ili blokada države, da investitor donosi kompletan sredstva, a mi samo dajemo ono što imamo i što je neiskorišteno, daje mogućnost da ostanemo ono što kaže svoj na svome, da sačuvamo energetski suverenitet i da dođemo do proizvoda električne energije koji je itekako potreban svima.
Iako je model gradnje elektrana vlastitim sredstvima najbolji mogući zbog situacije u kojoj je Bosna i Hercegovina, odabran je onaj koji uključuje strateškog partnera, jer je najpovoljniji za one koji nemaju sredstava, imaju resurse. To bi značilo da se partnerstvo zasniva na proizvodnji električne energije, koja bi se davala na ugovorni period. Predviđanja su prema Hećinom mišljenju optimistična.
350.000 radnih mjesta za sljedećih 10 godina. Pa to je da svedemo nezaposlenost kao što je u najrazvijenijim državama. Imamo šansu, hoćemo li je ostvariti, razgubiti to je do nas.
Ozbiljne tvrdnje zahtijevaju adekvatnu podlogu, ozbiljno političko djelovanje, ali i adekvatne institucije, kaže Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Ja volio sad eksperte da vidim da to negiraju ili da to guraju. Jer u ovoj državi, u ovim građanima reći da se može zaposliti 300.000 ljudi, a onda neko oponira to kroz politike i tako dalje, to ne ide, to je van pamet. Znači, mi nemamo, kao što ima Hrvatska već sad formirano vijeće eksperata, imaju vijeće ekonomsko, pa tek gospodarsko ili ekonomsko-socijalno vijeće. Mi imamo samo ekonomsko-socijalno vijeće, po meni, koje je više na papiru nego nešto što može posebno da uradi.
Ekonomski analitičar Eldar Sarajlić kaže kako će o sudbini projekata ipak na kraju odlučiti politika, odnosno hoće li Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Stranka demokratske akcije, koje se već godinama spore oko ovog pitanja, u klupama parlamenta omogućiti njihovu provedbu.
Imamo elektroenergetski potencijal koji je vrijedan, koji se može pokrenuti. Međutim, problem je te politike. Politika sve koči. U principu, ljudi se mogu zaposliti. Treba nam struje, treba nam cesta, sve nam to treba. Svi se slažu oko toga, samo politika to odnosi, dvije stranke to zakoči.
Prema predviđanjima Federalne privredne komore, najveći udar uskoro se očekuje na građevinski sektor, dok je autoindustrija već dijelom pogođena, upozorava predsjednik komore Avdo Rapa.
Mi imamo u građevinskom sektoru i autoindustriji podatke, međutim u drugim segmentima nemamo. Sad zapošljava građevina oko 25.000, računa se, mislim da bi se otprilike popolovile investicije tu, a u autoindustriji. Mislim da jednostavno politika mora biti jedinstvena, na neki način vlada mora biti jedinstvena kod strateških stvari, jer strateške stvari praktično su i šanse za zapošljavanje ljudi. Dakle, jednostavno da predupredimo tu krizu. Vi vidite, mislim, da se strane banke praktično su smanjile ili su pooštrile kriterije za korištenje njihovih sredstava, mi moramo što više koristiti vlastite resurse. Dakle, aktivirati razvojnu banku, aktivirati sredstva koja možemo i racionalizirati u svim segmentima.
Ulaganje u elektroenergetski sektor u evropskim zemljama prema planu bi trebao u narednih 25 godina iznositi 900 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini bi se, ukoliko se prihvate prijedlozi federalne vlade i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije, u roku od 8 godina u ovu oblast uložilo oko 3,5 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je prezentovana internet stranica Haškog tribunala. Nova redizajnirana stranica sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom jeziku, koji su službeni jezici tribunala, u istom obimu nudi i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Za Haški tribunal nova stranica je način da se dopreda zajednica na prostoru bivše Jugoslavije, izveštava Erdogan Katana.
Nova redizajnirana stranica sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom jeziku, koji su službeni jezici Haškog tribunala, sada u istom obimu nudi i na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Zamjenik sekretara Haškog tribunala John Hawking smatra da će se na taj način u puno većoj mjeri odgovoriti na potrebe javnosti koja je zainteresovana za suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.
For us at the ICTY, the launch of this new website is a continuation.
Za Haški tribunal nova stranica je način da se dopre do zajednica na prostoru ex Jugoslavije, a istovremeno ona će ostati i kao trajni izvor informacija. Uz to bit će od posebne koristi pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, jer je naša želja da se naša misija ovdje nastavi i nakon što tribunal prestane sa radom. Nadamo se, dodao je Hawking, da će ova internet stranica biti interesantna kako širokoj javnosti, tako i specijalizovanim grupama, počevši od pravnih stručnjaka do zajednica koje su najviše pogođene zločinima kojima se Međunarodni sud bavi. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da je tribunal najtransparentnija međunarodna organizacija i da je izrada nove stranice imala za cilj da se taj rejting očuva. Uz već postojeće sadržaje, korisnici ove internet stranice u buduće će imati prilike da preko interaktivne mape vide područja na kojima su izvršeni zločini za koje se na Međunarodnom sudu vode suđenja. Jelačićeva je kazala da je izuzetno važan i novi sadržaj na stranici s nazivom Glas žrtava, gdje korisnici mogu pročitati o tome kroz šta su žrtve prošle i pogledati videosnimke nekih od svjedočenja pred Međunarodnim sudom.
Samim time želili smo da na neki način još više obilježimo njihovo značenje. Izabrali smo samo jedan mali broj od stotina i hiljada žrtava koje su ili dolazile u Hag ili davale svoje izjave i na drugi način doprinijele gonjenju ratnih zločina.
Iz svega ovoga što sam pričao i što sam vidio, mogao sam zaključiti da je to bilo vrlo, vrlo organizovano, sistematsko ubijanje, i mislim da organizatori toga ne zaslužuju da budu na slobodi, a ako bi imao pravo i hrabrosti u ime svih nevinih, u ime svih žrtava, ja bi oprostio onim neposrednim egzekutorima, jer oni su zavedeni.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Novina je i posebno poglavlje koje se bavi izjavama optuženih koji su priznali krivicu. Nova internet stranica Haškog tribunala također pruža uvid u razloge zašto je hapšanje dvojice preostalih optuženih koji su u bjekstvu Ratka Mladića i Gorana Hadžića od ukupno 161 lica protiv kojih je podignuta optužnica od presudne važnosti za ispunjenje mandata Međunarodnog suda. Nerma Jelačić.
Što se tiče tribunala, to je nešto što je ponovljeno u više navrata u posljednjih par godina od zvaničnika Haškog tribunala, od bivšeg predsjednika Fausta Pekara, sadašnjeg predsjednika Robinsona, a to je da tribunal želi da se preostali bjegunci uhapse i to da se uhapse što prije i prebace u Hagu, pritvorsku jedinicu Ujedinjenih naroda tamo, kako bi mogli odgovarati za zločine za koje se terete. Dakle, mi želimo itekako i znamo da mi nismo permanentna institucija i napravili smo planove da svoj rad privedemo kraju u što skorije vrijeme, ali želimo da ispunimo svoj mandat. A taj mandat je da krivično gonimo one koji su najodgovorniji za zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a to uključuje i Gorana Hadžića i Ratka Mladića.
Portparol Haškog suda za Radio Slobodnu Evropu je također rekla da je još uvijek teško reći kada će početi suđenje Radovanu Karadžiću i kada bi se ono moglo završiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Nekada čuvena fabrika UTVA počinje proizvodnju aviona Lasta 95 vazduhoplova, čiji nastanak je vezan za početak 80. godina. To će biti prve letelice domaće konstrukcije proizvedene nakon raspada SFRJ, a najveći broj otići će za Irak, koji je pre godinu dana kupovinom vojne opreme vredne 250 miliona dolara praktično oživio srpsku vojnu industriju. Istovremeno, Vojska Srbije najavila je kupovinu novih borbenih aviona. Detaljnije od Zorana Glavonjića.
Vojska Srbije najavila je da će do nove godine na aerodromu Batajnica kod Beograda početi letna fabrička ispitivanja aviona Lasta 95. U naredne tri godine za potrebe domaće vojske bit će proizvedeno 15 ovih školskih aviona za početnu i osnovnu obuku pilota, a pre godinu dana Srbija je sklopila sporazum o izvozu 20 letelica Lasta 95 za potrebe armije Iraka. Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je za naš program da Lasta 95 vodi poreklo od aviona čiji je prototip poleteo još 1985. ali koji nikada nije ušao u upotrebu. Lasta 95 ima mnogo toga novog u odnosu na izvorni projekat, kaže Radić, i podsjeća da ovaj vazduhoplov proizvodi pančevačka fabrika UTVA.
Prije svega važan posticaj jeste posao koji zaključuje se Irakom, jer naručbina od 20 komada Lasta 95 u školskoj i lakoj borbenoj varijanti je bila razlog zbog čega je trebalo da se ubrza sa radom na projektu koji ratno vazduhoplovstvo već godinama čeka da se realizuje. Izvorno, Lasta 95 je rezultat zahtjeva za novim školskim avionom za potrebe srpskog ratnog vazduhoplovstva. UTVA 75 stari školski avioni su na izmaku resursa i zbog toga što relativno skoro treba da budu u narednih godinu dve povučeni izdržanja, bilo je potrebno stvoriti novi školski avion.
Ovaj avion svojevremeno je ocenjen kao veoma dobar za osnovnu obuku pilota i još 90. godina trebalo je da uđe u operativnu upotrebu. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, kaže za naš radio da se jedini prototip tog aviona nalazi rasklopljen u depou Beogradskog muzeja ratnog vazduhoplovstva.
Iračka delegacija koja je bila tu kada su prodavali taj avion je obišla muzej i vidjela je taj avion i na osnovu njega je sklopljen na ugovor o prodaji tog aviona. Vrlo kontroverzan avion iz dva razloga. S jedne strane imate jako dobre karakteristike mišljenja pilota koje su letali na njemu da je izuzetno dobar. Sa jedne strane imate instruktore koji ga hvale, s druge strane instruktori koji kažu da su njegove performanse problematične. Ne znam koja je namjena iračke vojske, šta oni hoće da rade sa njim. Jer tu je bilo nekih priča da oni hoće da na njemu da kače podveze za naoružanje i sve ostalo što je besmisleno.
Lasta 95 ima sličnu koncepciju i identičan motor kao francuski avion Epsilon, koji za obuku koriste mnoge vojske sveta, pa je sa te strane njegova šira upotreba upitna. Međutim, srpsko ratno vazduhoplovstvo ima veliku tradiciju i domaća industrija bila je jaka i u tom segmentu, pa se njeno oživljavanje kroz proizvodnju novog školskog aviona nameće kao logično, tvrdi Aleksandar Radić, ali dodaje da je u ovom trenutku problem status fabrike UTVA.
Naime, srpska vlada mora da definiše šta želi od fabrike iz odbrvene industrije i UTVE, jer za razliku od dijela firme koje su državno vlasništvo, ona je već bila par puta na neuspješnim pokušajima privatizacije. I doslovce u vreme kada je potpisan ugovor sa Irakom prije godinu dana, bila je pred stečaj. Zbog toga je potrebno ipak pokazati malo više dobre volje, malo više zdrave namjere da se spase domaća vlastna industrija.
Definitivno vojsci Srbije potreban je savremeniji školski avion, jer dosadašnja UTVA 75 po svojim karakteristikama više ne može da odgovori zahtjevima za unapređenje letačke obuke. Ukoliko Lasta 95 opravda očekivanja, u 2009. bit će doneta odluka o serijskoj proizvodnji. Goran Cvijović smatra da je oživljavanje proizvodnje u UTVI dobrodošla vest.
Vrh vojne industrije je vazduhoplovstvo. Ako vi napravite dobar posao za prodaju vojnih aviona, povučite celu ovu industriju. Ako taj projekat zaživi, on povlači celu vojnu industriju.
Vojska Srbije saopštila je i da je urađena studija o nabavci savremenog višenamjenskog borbenog aviona i najavila da će do polovine naredne godine kontaktirati sve proizvođače takvih vazduhoplova. Najbolje što domaće vazduhoplovstvo ima je 5 aviona MiG-29, a ostale letelice tog tipa uništene su u NATO bombardovanju. Po dosadašnjim varijantama, prednost bi trebalo da ima proizvođač Mikojan Gurjević, jer je većina srpske borbene flote ruskog porekla. Po mišljenju Cvijovića, druge opcije malo su verovatne.
Imate avijante onoga što Amerika izbacuje iz svog naoružanja, znači F-16, pa pokušava da ih proda po Evropi, ili recimo ići u neke varijante kao što je uradila Slovačka. Ona je recimo kupila švedske sabove na leasing i opremila svoje vazduhoplovstvo sa njima. Najrealnija varijanta nabavka MIG-ova ruskih aviona. Ovdje je razvijen kompletan remont MIG-ova, naši ljudi su obučeni za održavanje tih aviona i mislim da je to najjeftinije i najrealnije.
Kako procjenjuju naši sagovornici, kupovina borbenih aviona apsolutno nije upitna, između ostalog i zato što bi plaćanje nekoj drugoj zemlji da štiti vazdušni prostor Srbije bilo preskupo. Uz to, zaključuje Goran Cvijović, od bezbednog neba zavisi odvijanje civilnog vazduhoplovnog saobraćaja.
Da bi imali sve svoje otvorene linije, vi morate imati dežurnu borbeni par na aerodromu koji će štiti vaš vazdušni prostor. I to je jedan od uslova da bi vi mogli da imate i kontrolu letenja i sve ostalo. I ove ozbiljnije vazduhoplovstvo bi moralo da ima bar jednu ili dve eskadrile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Hrvatski građani ne očekuju previše od najavljene zdravstvene reforme, iako se mogu čuti ocene kako se ovog puta barem naziru konkretnija poboljšanja ukupnog zdravstvenog sistema u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbić-Mladinović.
Biti pacijent, naročito teško oboljeli pacijent, je jako teško.
Katarina Katavić je predsjednica udruge Za novi dan, oboljelih od malignih bolesti, i posebno upozorava na problem skupih lijekova, dostupnih samo bogatima.
Evo recimo sa lijekom Sutent, koji već je godinu dana kod nas registriran za liječenje metastatskog karcinoma bubrega, daje 60% učinkovitosti, a naš zdravstveni sustav nudi pacijentima lijek sa 5% učinkovitosti. Svake godine oboli 600 ljudi od karcinoma bubrega. Ja se pitam koliko ljudi je otišlo čekajući Sutent.
Čak i ako dobije odobrenje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijent, kaže Katavić, nije siguran hoće li dobiti i lijek.
Pacijent dobije, znači, rješenje od HZZO-a, dobije pravo na skupi lijek, dođe u bolnicu, međutim bolnica, događa se da mu bolnica ne može dati lijek jer je bolnica premašila limit.
Posebna je priča i samo odobravanje skupih lijekova.
Sutent bi trebao biti na listi vjerojatno od sljedeće godine. Dobili smo informaciju da će samo manji broj ljudi zaista dobiti taj Sutent. Tko to donosi odluke o ljudima? Tko stavlja te ljude na popis? Odnosno, tko ima pravo micati ljude s popisa?
O diskriminaciji zbog manjka novca govori i predsjednik udruge ABC Hepatitis Jadran Zdunić. A u Hrvatskoj prema njegovom iskustvu ne vrijedi ni ona stara, bolje spriječiti nego liječiti.
Mi smo imali onu veliku akciju rano otkrivanje hepatitisa C bitno doprinosi izlječenju, što je medicinska činjenica, ali se toga mi baš i ne držimo. Nego da pače, pacijenta se traži i očekuje se da mu bude gore da bi se mogao liječiti. HZZO ima interne protokole gdje jetra mora biti oštećena u određenom stadiju, moraju biti jetrene probe povišene dva puta uzastopno. To je tako. Novac. Novac.
Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sunara, odnedavno i do predsjednica Svjetske udruge za medicinsko pravo, očekuje da najnovija reforma hrvatskog zdravstva konačno počne mijenjati i sam odnos pacijenta i liječnika, te opći položaj pacijenata u sustavu zdravstva, u kojem, kaže, istina, sjede već njihovi predstavnici, ali zbog needuciranosti, uglavnom kao kozmetički ukrasi, a nikako partneri.
Već 10 godina uporno nudimo rješenje, dakle nezavisni zastupnici prava pacijenata kao jedna zasebna, educirana, licencirana profesija koja će samo isključivo interes pacijenta moći provoditi kroz zakonske neke osnove. Znači, trebamo i zakon, i licenciju, i edukaciju, i sve ono što slijedi, i mi smo ponudili da to bude agencija i da ima u svakoj bolnici predstavnik koji će pomagati pacijentima. Bez toga, nažalost, mi nećemo nikad biti u reformi, nego ćemo samo pretakati novce i šupljeg u prazno.
Koalicija udruga u zdravstvu provela je nedavno anketu među hrvatskim građanima koja pokazuje da čak 70% ispitanih nema uopće pojma da postoje vijeća pacijenata, a 50% ih ne zna da u Hrvatskoj postoji i zakon o zaštiti prava pacijenata. Jadran Zdunić.
Dakle, prava pacijenata su pravo na suodlučivanje, pravo na obaviještenost, na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka, pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim znanstvenim ispitivanjima. Dakle, sve te točke u praksi zapravo ne funkcioniraju. I šta je sa načinima, što je sa provedbom, kako izgleda ta reforma?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nabavka skupih automobila za službene potrebe i njihovo korišćenje u privatne svrhe u Crnoj Gori nije retka pojava, tako da zbog toga i administrativni odbor parlamenta pokušava da nađe način i zakonski definiše ko može i u koje svrhe da koristi službena vozila. Pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li se službena vozila zloupotrebljavaju ili koriste u privatne svrhe, gotovo svi politički subjekti potvrđuju da veoma mali broj državnih službenika privatna vozila koristi u privatne svrhe, odnosno da je službeno vozilo jedno od osnovnih sredstava za obavljanje privatnih poslova. Primjere navode poslanici Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene Vasilije Lalošević i Branka Bošnjak.
Jasno je to, tu ne treba neke velike filozofije, apsolutno da se zloupotrebljavaju. Imate iz godine u godinu pojavu da se službeni automobili koriste u kampanjama, izbornim kampanjama.
Pa mislim da postoji zloupotreba, činjenica je sigurno da ljudi ne koriste samo te automobile u službene svrhe, već i u privatne. Evo imali ste i informacije vezano za koncert Madoni, da je 90% ovih koji su prisustvovali funkcionera došlo službenim autima. Ne može mi niko reći da je to bilo vezano za službeni posao, već za njihov privatni posao.
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder, koji ima službeno vozilo, ovako odgovara na pitanje da li državni funkcioneri koriste službena vozila u privatne svrhe.
Teško, ja vjerujem da ne mogu zapome pričati, ja ne vodim ja evidenciju o tome, ali i pitanje šta je privatno, a šta je službeno. Ja vjerujem da se koriste, da je nemoguće razdvojiti i spriječiti da u određenim momentima to može da se tumači i da je privatno ili a da nije službeno. Sad pitanje, ako sad ja odem, evo, danas je zasjedanje čitao, ako cjelodnevno, ako odem recimo primjera radi da ručam, da li je to privatno ili službeno? Šta mislite?
Zbog ovakve situacije Skupština Crne Gore bi mogla biti prva institucija koja bi mogla regulisati način korištenja službenih vozila, odnosno kojih može i kada koristiti. Prema sadašnjim podacima Skupština Crne Gore kao najviši zakonodavni organ ima svega 10 vozila, što je manje od praktično bilo koje druge institucije, ali se ipak prema riječima poslanice Pokreta za promjene Branke Bošnjak ne zna koji koristi.
Za ostalo petoro vozila koje su data tačno znači registarski broj i vrsta automobila. Nisam uspjela da dobijem informaciju koji ih koristi, već su mi dostavljali informaciju koristio ih je ovaj, koristila ih je služba ekonomata, te službe nigdje u sistematizaciji nema, koristili su ih kuriri.
Tokom rasprave na administrativnom odboru je predloženo da se svim poslaničkim klubovima omogući po jedno vozilo i da se određenim pravnim aktom odredi ko i u kojim uslovima može koristiti službeno vozilo. Oko toga su se složili svi poslanici jer je otvoreno i pitanje statusa poslanika, a Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije je iznio podatak da crnogorski poslanici generalno imaju najgori status u odnosu na sve države u regionu.
Mi treba da se izborimo za status poslanika, ne za naš pojedinačni, nego za status institucije poslanika i institucije parlamenta. A to znači da težimo da plate tog poslanika ne budu najniže u regionu, ja mislim da smo na nivou duplo manje plate, no najmanji sljedeći u regionu, da imamo bar kancelariju, saradnike stručne.
Poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić se također založio da se generalno riješi status poslanika u Crnoj Gori.
Indikativno da jedan profesionalni poslanik, kao što sam ja, Mišo Stanišić obrat, ne znam Vasko, jednostavno kako može da se pripremi ozbiljno za jedno skupštinsko zasjedanje? Ako nema gdje da sjedi, ako nema koga da konsultuje, bez samo inicijativno to da radi, da se dovija, da se da se snalazi i kako može da odgovori na kvalitetan način onim ljudima koji su mu dali povjerenje da ih zastupa u ovom parlamentu. O tome mi treba da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobranović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Mada je u jednom trenutku izgledalo da je direktor parka prirode Emir Kusturica rešio spor sa meštanima Mokrogorskih sela, ovih dana se ponovo skupljaju potpisi za poništenje uredbe Republičke vlade o proširenju zaštićenog područja parka, javlja iz Užica Novka Ilić.
Članovi organizacionog odbora iz sela Kremana ovako objašnjavaju akciju. Najpre Dragan Pijević.
Meštani Kremana, Bioske, Vrutaka i Stapara, vlasnici imovine na području planine Tare, na koji je jednom nepoštenom uredbom vlade Srbije proširena ingerencija i nadležnosti Parka prirode Mokra Gora, su pre ovoga održali dva protestna skupa u Kremnima, gdje su jasno stavili do znanja da sa svojom imovinom bez pitanja neće da ulaze u tu jednu tvorevinu Parka prirode sa svojom imovinom. Pošto vidimo da od uništenja uredbe otprilike nema ništa, da se sve želi razvoditi, onda je odbor građana doneo odluku da se ide na skupljanje potpisa. Da bi skupili 10.000 potpisa i sa tih 10.000 potpisa ušli zahtevom skupštinsku proceduru o uništenju uredbe.
Đuričić Miljadrag iz Kremana. Tražimo potpise, podršku građana u promjeni uredbe kojom se privatna imovina na Tari stavlja pod starateljstvo Parka prirode Šargan Mokra Gora. Rijetko ko ide odbija podršku od građana Užica.
Ja sam Beša Đorđe iz Kremana.
Ispisali ste parole, šta piše ovdje?
Volim Šargan, Taru i okolinu, a najviše svoju dedovinu.
Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!